มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่บวชใหม่ๆมีอยู่กับท่านพ่อมีพระบวชใหม่อีกองค์หนึ่งอยู่ด้วยแต่ท่านองค์นั้นแบบบวชได้แค่2อาทิตย์3อาทิตย์พอที่บวชนั้นเตรียมที่จะแต่งงานแฟนเขาก็กำชับไว้ว่าก่อนที่จะแต่งงานก็ให้บวชสักพักหนึ่งก็จำใจบวชแต่พอบวชแล้วเริ่มภาวนาใจก็เริ่มสงบพอถึงเวลาที่จะกลับกรุงเทพที่จะสึกไปก็นึกเสียดายอยากจะบวชต่อคืนวันนั้นท่านพ่อก็เลยเทศว่าคนเราไม่ได้เกิดมาคนเดียวต้องอาศัยพ่อแม่ต้องดูแลพ่อแม่เราก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราเกิดมาคนเดียวก็เลยปลอบใจครับพระองค์นั้นก็เลยกลับไปสุดอีก 2-3 วันไม่ทราบเป็นพ่อเหตุอะไรก็คุยกับท่านพ่อท่านพ่อก็พูดอยู่เสมอว่าคนเราเกิดมาคนเดียวไม่มีใครจ้างมาเกิดหรอกฟังคำพูดคุณท่านเหมือนขัดแย้งกันแต่แท้ที่จริงมันก็ท่านสอนธรรมะเฉพาะตามแผลของคนคนนั้นคนคนนี้เพราะเหตุการณ์มันจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันทำยังไงจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยมีความสุขแต่ว่ามาสร้างบารมีร่วมกันก็แล้วกันคำว่าบารมีนี่ดูในพระสูตรมันไม่มีนะพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงบารมีแต่ว่าภายหลังพอรวบรวมพระไตรปิฎกก็รวบรวมพวกชาดกเข้ามาด้วยเกิดมีคนคิดขึ้นมาทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจะมีพิเศษอะไรบ้างไหมทำไมบางองค์ก็ปฏิบัติธรรมสำเร็จก็เป็นพระอรหันต์แต่ทำไมพระองค์ปฏิบัติธรรมก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ปฏิบัติของพระองค์ไม่มีอะไรพิเศษก็ดูในชาดกที่นี่เรื่องในชาดกเริ่มสวนมากพระองค์ก็จะเป็นคารวาสเกิดมาเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างมันเรื่องที่การเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของคารวาสก็ค้นดูในชาดกทั้งหลายแต่ผลจะได้กันว่ามีธรรมะตั้ง10ข้อที่ปฏิบัติในชีวิตคารวะได้แต่เฉพาะนี่เป็นทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแต่พอมาเทียบแล้วมันก็เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั่วไปเหมือนกันมีทานพระอรหันต์ก็ต้องปฏิบัติทานมีศีลมีเนคขมะก็พระอรหันต์ปฏิบัติเหมือนกันมีปัญญามีวิริยะมีขันติก็พระอรหันต์ร่วมปฏิบัติเหมือนกันมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาอุเบกขาก็พระอรหันต์ร่วมปฏิบัติเหมือนกันก็ต้องแยกออกอีกว่าบารมีแต่ละข้อมันก็เป็นสามชั้นชั้นหนึ่งของพระอรหันต์ชั้นที่สองของพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าชั้นที่สามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรวมแล้วมันก็เป็นธรรมะที่คารวะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นก็พยายามถ้าเราอยู่ครองเรือนก็เห็นว่านะโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เต็มที่หมายถึงว่ามันมีเวลาที่จะภาวนาเต็มที่แต่ในชีวิตประจำวันเราก็สร้างบารมีขึ้นมาได้เช่นบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอดกลั้นก็ถ้าว่าเอาสร้างขันติก็แล้วกันบางอย่างก็ต้องตั้งใจว่าเราจะสร้างความดีให้มันพิเศษกว่าที่เคยมีนั่นอธิษฐานบารมีพยายามเถอะว่าเรา เราเกิดมายังไงถึงจะเป็นคารวะถึงจะเป็นพระเราก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็แล้วกันเราจะไม่ได้ปฏิบัติสมาธิตามที่เราต้องการเพราะโอกาสไม่อำนวยแต่ว่าที่จะสร้างความดีมันมีโอกาสตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่มีผ่านทักไม่มีผูกพันมีโอกาสออกมาปฏิบัติได้ก็ยิ่งดีก็แล้วแต่เหตุการณ์ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ยังไงครับพอรู้ว่าความสุขของเราที่แท้จริงนั้นมันเกิดจากการอบรมจิตใจแล้วก็พยายามหาโอกาสที่จะอบรมจิตใจให้มากที่สุดแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็ดูแลใจของเจ้าของจนอะไรๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติอย่าให้มีถ้ามีแล้วก็เอาทำตามหน้าที่ถ้ายังไม่มีก็อย่าไปเพิ่งสร้างขึ้นมาก็บางครั้งเราก็จะบอกว่าเราอยู่บ้านไม่มีเวลาปฏิบัติก็ต้องทำให้มันมีขึ้นมาอย่างน้อยเราก็พยายามสร้างสถานการณ์เราสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นมาเช่นการสังวรที่1เราปฏิบัติในศีลถ้าเรารักษาศีลของเราให้มันเคร่งครัดชีวิตของเราก็ต้องเปลี่ยนเหตุการณ์รอบตัวเราก็ต้องเปลี่ยนเช่นเราเป็นคนที่เคยถือว่าก็หกเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเราพูดกันเล่นๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเถอะว่าคำที่ออกจากปากของเราก็จะต้องเป็นคำจริงเท่านั้นแหละจะพูดให้มันสนุกก็พูดความจริงได้นะเอาความจริงออกมาพูดบางทีมันก็เกิดขำขึ้นมาเป็นอารมณ์ขันของนักปราชญ์คือท่านดูความจริงมันก็มีเรื่องขบขันอยู่เป็นธรรมดาถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เราถือว่าคนนี้ไม่อยากจะพูดความจริงออกมาเพราะเขาจะเสียใจอะไรแล้วก็หาเวทีที่จะหลีกเลี่ยงเขาไม่ต้องไปโกหกเขาแต่ว่าเอาคำพูดของเรามันมีราคาขึ้นมาถ้าเราเองตีราคาคำพูดของเราต่ำคนอื่นเขาก็จะตีราคาสูงได้ยังไงเราต้องถือว่าคำแต่ละคำที่ออกจากปากของเราก็ต้องเป็นความจริงบางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะเปิดเผยแล้วก็เอาเด็กเลี้ยงซะเขาถามเรื่องนี้แล้วก็ตอบเรื่องโน้นเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนละเปลี่ยนเราเรียกว่ามีปัญญาเช่นนายกอมาหาแล้วก็กินเนินทาเรื่องนายขอที่นี่นายขอมาถามเรานายขอพูดอะไรนินทาผมหรือเปล่าตัวพ่อก็ฉันไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นหรอกก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนที่จะแก้เหตุการณ์ได้วิธีสำรวมอินทรีย์ถ้าเรารู้แล้วเราไปดูเรื่องนั้นก็จะต้องเกิดราคะไปดูเรื่องนี้จะต้องเกิดโทสะมาดูมันทำไมเราต้องจำเป็นที่จะต้องดูให้พลิกตาของเราให้มันดูในแง่ใหม่ฉันเราเห็นเขาสวยเราย้อนกลับมาดูร่างกายของเขามันสวยตลอดไหมทุกนิ้วไหมทุกส่วนไหมทุกชิ้นไหมก็แยกออกไปจนเห็นว่าไอ้ความสวยของเขาก็อยู่กับความไม่สวยเราคนนี้ก็พูดให้เราโกรธเราก็พยายามมองในแง่อย่าให้มันโกรธกันแล้วกันฉันอาตมาอยู่เมืองไทยบางทีคนมันมาด่าเราที่เรานึกขึ้นมาแล้วถ้าเรามาเลยอุตส่าห์ไปอุ ษาไปเรียนภาษาไทยเขาจะมาด่าเราเราจะไม่รู้เรื่องโทษตัวเองนี่เราไปโง่ไปเรียนภาษาของเขาจะให้เขาด่าเราเก็ตอย่างนี้ได้นะครับมาได้ก่อนมาได้มองเขาเรียกว่าพลิกตาพลิกหูของเราดูไหมฟังไหมเพื่อจะมาให้เกิดกิเลสขึ้นมาการปฏิบัติของเราก็เพื่อจะสร้างสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาในชีวิตของเราสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะอำนวยการปฏิบัติของเรามาเช่าว่าเคยอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เอามาปฏิบัติด้วยมันครอบไปหมดนะการปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจจังเราต้องดูชีวิตประจำวันของเราสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เอาเธอว่ามันเป็นเครื่องที่จะต้องฝึกปัญญาของเราว่าทำยังไงจึงจะยังปฏิบัติได้อยากให้มันเป็นอุปสรรคขึ้นมาอุปสรรคแบบไหนที่เราเองไปสร้างให้มันมีขึ้นมาให้งดซะให้เลิกซะแล้วสมมติเราจะเห็นว่าไอ้อุปสรรคต่อการปฏิบัติเราเองเป็นผู้สร้างให้มันมีขึ้นมามันจะสิ่งไหนที่ยังไม่ได้สร้างยังไปสร้างมันสิ่งไหนที่สร้างแล้วก็ทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเหตุการณ์ก็เวลาไม่ได้คอยท่าละใครก็จะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติเอาให้มันแก่กันแล้วกันเราจะอยู่ทันหรือเปล่าเราถึงจะแก่แล้วมันจะเป็นยังไงนั่งก็ปวดลุกเดินก็ปวดไม่สบายเรื่องการปฏิบัตินี้คนอื่นมาปฏิบัติแทนเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนแก่แล้วมันจะดีกว่านี้หรือต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติถือว่าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราส่วนหน้าที่ภายนอกที่เรายังมีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีกันแล้วกันส่วนสิ่งไหนที่ไม่ได้บังคับเราจริงๆแล้วก็แหวกออกไปถ้ามันมีที่พอที่จะปฏิบัติมีเวลาพอที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ตามสติกำลังของเราเท่าที่จะทำได้เรียกว่าเวลาไม่ได้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เท่าว่าเราเกิดมาแล้วเพื่อจะสร้างบารมีกันแล้วกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคนเชื่อว่าความดีมันก็เป็นการอบรมจิตใจในตัวเท่านั้นก็อบรมจิตใจศีลก็อบรมจิตใจภาวนาก็ยิ่งโดยตรงเลยต้องเทวะใจนี่มาอันดับแรกเพราะตายไปแล้วอย่างอื่นก็ต้องปล่อยทิ้งแต่คุณธรรมที่เราสร้างในใจยังอยู่ก็ให้เป็นคุณธรรมที่ดีก็แล้วกันเป็นคุณจริงๆเป็นอันมาใช้ได้